Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, tuko tayari kabisa kukuangushia vitu katika VOA Express leo, ikiwa ni siku ya Jumatano, siku ambayo huwa pia tunakuletea mambo kuhusu teknolojia na mengineyo. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Pamoja tutakuwa nawe katika dakika 30 za VOA Express, mbali ya kukusomea habari muhimu za dunia. Kama kawaida, tutakuwa na kipengele cha barazani ambapo tuliweka swali letu kwenye mtandao wa Facebook, linasomeka: umepokeaje mapendekezo ya mabadiliko ya mitaala elimu Tanzania, ikiwa ni pamoja na kuondoa mtihani wa darasa la saba? Kuna maoni lukuki pale, wakati ukifika tutakusomea na kukualika wewe msikilizaji kwa njia ya simu kutoa maoni yako. Hali kadhalika, tuna swali la leo katika ukurasa wa Facebook linasomeka: licha tofauti zetu, je, tunaishi kwa amani na umoja? Pia napo huko tunashukuru msikilizaji kwa kutumia muda wako kutupa maoni yako kuhusiana na swali hili. Barazani vile vile, kama nilivyosema, tutakuwa na burudani ya muziki inayogusa kila pembe za dunia. Utamsikia Asley anakuambia areje. Hali kadhalika, Otile Brown na kibao kile cha malipo pia tutakicheza ndani ya VOA Express. Tutaangazia habari zinazotanda kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na alika.
Na kutuma msikilizaji popote ulipo, na kutuma kwenye ukurasa wetu wa Facebook, hashtag ni barazani, uweze kuchangia hapo kabla hatujafika kwenye kipengele hicho. Tuna mengine mengi, lakini nafikiri Mkamiti, moja kwa moja tuende kwa story hii yetu ya kwanza kuhusu mkataba ambao umesainiwa kati ya nchi ya Rwanda na vile vile Zimbabwe. Ni kwamba nchi hizo mbili zimeimarisha zaidi ushirikiano wao kufuatia kusainiwa kwa mkataba wa ziada wa maelewano, wanaita MOU kwa Kiingereza, katika nyanja za elimu ya juu, elimu ambayo ni ya ufundi na vile vile ujenzi wa nyumba na uwezeshaji wa wanawake. Ni makubaliano ambayo yalitiwa saini wakati wa kikao cha pili cha tume ya pamoja ya kudumu ya ushirikiano kati ya nchi hizo mbili, maarufu ama kifupi chake JPCC, ambacho kikao kilifanyika mjini Harare hapo jana, na vile vile kikao hicho kilikuwa kimeanza Jumatatu na kutamatika hapo jana. Na hizo nchi mbili zimetia saini mkataba ambao unatoa ushirikiano na kuhakikisha kwamba hasa vijana kati ya nchi hizo mbili wanaotafuta sana ajira, hasa katika masuala yanayohusu teknolojia na vile vile ujenzi wa nyumba, kwamba wanafaidika na nchi hizo mbili zinashirikiana ili kuhakikisha kwamba zinatoa, kila serikali inatoa, inawawezesha vijana na vile vile wanawake kuingia katika nyanja ambazo mbeleni ilikuwa ni vigumu sana. Kwa hiyo maelezo yamekuwa ni mengi, na kwenye laini ya simu tuungane sasa na mwandishi wa kujitegemea Edith Nivakwe akiwa kule nchini Rwanda. Edith, umekuwa ukifuatilia yale yaliyofanyika kuhusu swala hilo, nimelieleza kwa kirefu hapo. Labda wewe kama mwandishi, nini ambacho unaona ni umuhimu wa haya makubaliano hasa?
Sasa mimi naweza nikasema kwamba makubaliano kama haya yanakuwa yanahitajika na yanaleta furaha kwa raia wa nchi zote mbili, especially kwa sababu ni nchi za Afrika. Tumeshazoea kwamba makubaliano kati ya baina ya nchi mara nyingi yanakuwa nchi za bara la Ulaya na Afrika, lakini tukiona Afrika nchi mbili tunaweza kufikia makubaliano kama haya, ni kitu ambacho kinaweza, nasema kwamba ni jambo zuri. Na ukilinganisha kwamba ni makubaliano ndiyo ya kidiplomasia, lakini yanalenga kuleta maendeleo kwa raia, naweza nikasema kwamba haya ni makubaliano ambayo yametiwa saini kwa mara ya pili, kwa sababu hadi leo Rwanda imeshapokea walimu kutoka nchini Zimbabwe kama sijakosea, kwenye makubaliano ambayo walitia saini mwaka 2021, na nadhani sasa ni ule mwendelezo makubaliano baina ya nchi mbili za Kiafrika.
Mwisho, unadhani kwamba hii itapunguza tatizo ambalo lipo la ajira kwa vijana na wanawake kwa ujumla?
Itasaidia, kwa sababu tatizo la ajira wanawake na vijana ni tatizo kubwa, ni tatizo kubwa ambalo linatakiwa kuangaliwa kwa jicho lingine na viongozi wetu wa Afrika katika kutengenezea vijana kazi, kwa sababu tatizo la ajira sasa hivi unaliona kwa vijana na wanawake. Kwa hiyo ni tatizo kubwa, lakini pia ni moja ya suluhu ambayo tunaweza tukasema kwamba kama raia wa Zimbabwe wanaweza kupata kazi nchini Rwanda na raia wa Rwanda wanaweza kupata kazi nchini Zimbabwe au nchi nyingine ambazo zimetia saini makubaliano na zikiwa ni nchi za Afrika, naweza nikasema kwamba ni njia mojawapo ya kutatua tatizo la ajira kwa vijana na wanawake, lakini njia bado ni ndefu kwa sababu ni changamoto kubwa kwa Afrika.
Sawa sawa kabisa, mwandishi wa kujitegemea huyo Edith Nibakwe akizungumza kuhusu makubaliano hayo ambayo bila shaka yatakuwa na umuhimu mkubwa nyakati hizi ambapo tunavyojua ajira kwa vijana na pia hasa vijana wanawake ambao pia wamekuwa wakipata changamoto za kila aina, ni kitu cha muhimu sana. Kuendelea, tutaendelea kufuatilia story hiyo. Ni VOA Express.
It's all good, though, you know. Mm-hmm. Ujumbe ni mosuma, na salamu ni mezipokea, na mimzima afya, na shukuru. Ilani bado ngumu, lakini bado sija kata tamaa, kwenye juhudi na ndoto zangu, uliodai kwa ndogo. Nimekubali matokeo na leo sababu zako za kuniacha kwa hilo sitokuhukumu. Kinachoniuma mpaka na rafiki wangu wa dhati kudharau na kunidhi akili. Kinachoniuma hivi mmenikiti mara ngapi mbele ya macho yangu bila kujua. Oh my, my boy, apa pa duniani, sikuombe mabaya, ila nakuchukia my, my boy.
Anasema malipo ni hapa hapa duniani. Msikilizaji, mwanamuziki huyo kutokea nchini Kenya, Otile Brown. Nafikiri anachokisema si kwamba ni kitu kipya, lakini kinakukumbusha kwamba unapofanya mambo ujue kwamba unaweza kulipiwa hapa hapa duniani hata kabla wakati kusubiri kwa malipo mengine, kama unaamini kuhusu maisha baada ya kifo. Ndivyo mambo yalivyo hapa VOA Express, na kumpisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi ana mengine mengi. Karibu Mkamiti. Kwamba ananifahamisha kwamba kuna kikundi cha vijana ambao wanapenda filamu ambao wameunda umoja unaoitwa Universe Cine Plus UCP, ambao unalenga kuwahamasisha vijana wanaopendelea tasnia ya filamu na utengenezaji wa filamu pamoja pia na sauti ili kujifunza na kufanikisha ndoto zao. Sasa Mkamiti, vipi ripoti hiyo?
Haswa ni jambo hili limetokea miaka mitatu iliyopita huko Morocco, ambapo kijana mmoja anaishi Morocco mwenye asili kutoka Guinea alikuwa na ndoto hasa ya kujua tasnia ya filamu inavyofanyika na kushiriki, lakini hakuweza kufanikiwa na alikuwa na uwezo wake mkubwa wa kutaka kubadilisha ulimwengu kupitia tasnia ya filamu. Kwa hivyo basi alianzisha chama cha kisanii kama ulivyosema, ni Universe Cine Plus au UCP, ambapo rais wa UCP Ibrahim Kamara anaelezea mengi kuhusiana na sababu kuu ya kuanzishwa chama hicho, si kwa ajili ya kijana huyu pekee mwenye asili ya Morocco, lakini kwa mataifa yote.
We are promoting art and culture as well as African diversity, the richness found.
Anasema hapo kwamba tunahamasisha sanaa na utamaduni pamoja na utamaduni mbalimbali wa Kiafrika. Utajiri unaopatikana hapa Afrika, tunaweza kubuni ajira shukrani kwa sinema. Kwa hivyo basi, kama tukiwakusanya vijana na tukiwafundisha ufundi na namna ya kutengeneza filamu, kwa wale ambao watakuwa hawana ajira watapata fursa ya kufahamu namna ya kujiajiri na vile vile kujitegemea.
Tangu Kamara anzishe kundi hilo, limekuwa na wanachama 94 kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika. UCP inatoa pia madarasa ya kufundisha wanafunzi hao vijana wenye ndoto zao ili waweze kuwa mahiri zaidi katika tasnia ya utengenezaji na usambazaji wa sauti na utengenezaji wa filamu, ambapo mratibu wa UCP Enzel Kofi anaelezea zaidi.
Here at UCP, before starting a production, whether cinematographic or television.
Anasema kwamba hapa UCP, kabla ya kuanza utengenezaji, iwe ni filamu, sinema au televisheni au kwenye masuala ya sauti audio, ni lazima uanze kujifunza masomo, kwa sababu wanafunzi ndio wanachipukia hivi sasa kwenye tasnia hii, wanashauku, lakini si lazima wawe wa kitaalamu. Anasema UCP pia hutoa video na sauti kupitia programu zao zinazoitwa Letterbox, ambayo inaandaliwa kutoka hatua moja hadi nyingine ili kuwapata wale ambao wanakuwa na nia ya kufika huko. Na ni Letterbox ni onyesho ambalo linalenga kukuza vipaji vya vijana, kuangazia vipaji ambavyo vimefichwa, kwa sababu vijana wanakuwa hawana fursa ya kufikisha malengo yao wanapotaka kufika huko. Na ifahamike basi kwamba moja ya miradi mikuu ya UCP ni The Magic Voice, filamu ambayo itaangazia jinsi tamaduni mbalimbali za Kiafrika zinavyofanikiwa na inaigizwa na vijana wenyewe katika njia ya mazungumzo.
Naam. Mkabiti, tukitoka hapo nafikiri tuende kwa habari za dunia.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anasema ujumbe wa viongozi wa Afrika unapanga kwenda Russia na Ukraine kuwasilisha mpango wa amani. Na wakati huo basi, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewaambia viongozi wa Ulaya kwamba Ukraine inahitaji mifumo zaidi ya ulinzi wa anga pamoja na makombora na ndege za kisasa za kivita.
Taasisi inayohusika na masuala ya hali ya hewa duniani imesema hii leo Jumatano kwamba hali ya joto la ulimwengu inayochochewa na gesi chafu zinazozuia joto na matukio ya asili ya El Nino huenda vikafikia viwango vya rekodi ya juu katika muda wa kipindi cha miaka mitano ijayo. WMO ilisema kulikuwa na nafasi ya 98% kwamba angalau mwaka mmoja kati ya mwaka 2023 hadi 2027 na vile vile mzunguko mzima utakuwa na hali ya joto kali kwenye rekodi ya kila mwaka ya wastani wa joto karibu na uso wa dunia.
Amnesty International inasema mauaji yaliyorekodiwa mwaka 2022 yalifikia kiwango cha juu katika muda wa miaka mitano. Shirika hilo lilirekodi mauaji 883 katika nchi 20 na hivyo kuashiria ongezeko la asilimia 53. Idadi hiyo haijumuishi China, mahala ambako inaaminika maelfu ya watu huuawa kila mwaka, japokuwa idadi kamili imewekwa siri. Amnesty imesema ongezeko la mauaji mwaka 2022 liliongezwa na nchi za Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini.
Na India imeongeza usalama katika eneo la Jammu na Kashmir kwa sababu ya ongezeko la mashambulizi ya wanamgambo katika maandalizi ya mkutano wa G20 kuhusu utalii katika eneo la Himalaya. Maafisa wamesema leo Jumatano. Mji wa Srinagar, mji mkuu wa eneo la serikali kuu, majira ya joto unatarajiwa kupokea kundi linalofanya kazi ya utalii kwenye mkutano wa wanachama wa nchi 20 tajiri zaidi duniani hapo tarehe 12 mwezi huu wa Mei hadi tarehe 10/24.
Nimepomoka, nimeangusha jabari. Hatujafika, tunapotaka, katikati ya safari. Mwenyewe changa, sijaacha, wamekifu.
Ngoma safi kabisa. Huyu mwanamuziki anajulikana kama Asley, anasema arejee, wimbo ambao umetoka chini ya wiki mbili zilizopita. Na kitu moja ambacho nimekiona mkamiti tofauti na nyimbo nyingi zinazotolewa kama single alafu zinawekwa kwenye YouTube, huyu alitoa kama album nzima. Sasa huu ni moja nyimbo ambazo ziko kwenye ile album, lakini alizishusha siku moja, nyimbo nyingi tu, lakini unaonekana huu ndo maarufu zaidi katika nyimbo zote alizotoa. Takriban siku kama 12 zimepita wimbo arejee.
Na umepata viewers za kutosha?
Zipo kiasi cha haja.
Hai, basi tusonge mbele. Leo Jumatano kama kawaida ndani ya VOE Express huwa tunakuletea masuala ya teknolojia. Basi leo hii basi mjasiriamali wa Kongo anatoa msaada kwa maelfu ya watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi maarufu kama IDPs huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwapa misaada endelevu na inayoweza kutegemewa ya kuchaji simu kwa malipo nafuu kabisa na huduma nyingine za ukatibu. Paul Ndiho ameandaa ripoti inayosimuliwa hapa na BMJ Muridhi.
Katembo Mwanga Pascala hakuweza kupata ajira katika fani aliyoisomea, teknolojia ya habari, kwa sababu ya mzozo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hivyo alianza biashara ndogo ya kuchaji simu katika duka hili la muda karibu na mlango wa kuingia kwenye kambi ya wasokuwa na makazi ya Bulengo, kiasi cha kilomita 15 magharibi mwa Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini.
Mimi nilimaliza kwanza vitu vya informatics.
Nilisomea teknolojia ya habari. Huko ndiko nilikopata ujuzi kuwa mbunifu. Kwa hivyo nilianzisha biashara hii ili nisiwe namtegemea mtu yeyote isipokuwa mimi mwenyewe. Hilo lilikuwa lengo langu kuu. Na hivyo ndivyo nilivyoanza hii biashara.
Katembo alitumia ujuzi wake wa teknolojia na kuligeuza duka lake kuwa tegemeo la IDPs. Aliwapatia huduma za kuchaji simu na huduma za ukatibu kwa biashara ndani na nje ya kambi na kwa wakazi katika kambi.
Niliamua kuanzisha hii biashara hapa kwa sababu watu walikuwa wanakwenda mjini kutafuta kutolewa nakala nyaraka zao. Hiyo lazima walipie taksi na kusafiri nje ya kambi. Niligundua hili lilikuwa ni tatizo. Kwa hivyo nilitaka kuwasaidia.
Anasema kuna baadhi ya siku ambapo biashara zote, kuchaji simu na kufanya shughuli nyingine kulimletea fedha. Kuna siku nyingine anashindwa kupata kitu chochote. Lakini kwa sasa anatengeneza pesa za kutosha kuweza kujikimu na familia yake.
Hii nani akae ilikuwa hapa? Pule moma majority ni wakimbizi.
Watu wengi hapa ni wale waliokoseshwa makazi au IDPs. Wanakuja na simu zao za mkononi na wachajia. Na wengine wanaleta nyaraka kwa ajili ya kufanya fotokopi kwa gharama ndogo ikitegemea na aina ya simu.
Katembo mwenyewe hana makazi. Aliwasili Bulengo karibu mwaka mmoja baada ya kukimbia mapigano katika mji anakotokea wa Masisi, ambao una utajiri wa madini mashariki mwa Kongo. Anasema alianzisha biashara hii kusaidia katika kusuluhisha tatizo la kutokuwa na sehemu ya kuchaji simu ambayo ilikuwa inahitajika sana hapa kwa vile kulikuwa hakuna umeme. Kambi ya Bulengo haiko katika gridi ya msingi ya umeme. Kwa hivyo watu lazima wategemee vyanzo mbadala vya nishati ambavyo ni vya gharama ya juu na visivyoweza kutegemewa.
Kila kitu preske vyote viko elektroniki. Donc ça il touche.
Na chaji kila kifaa cha elektroniki kuanzia simu ya mkononi mpaka tochi. Taa zinazotumia nishati ya jua, redio na kitu chochote ambacho kinahitaji kuchajiwa.
Anasema mahitaji ya huduma zake yameongezeka sana. Hivi sasa duka lake linatoa pia huduma za kurudufu na nyingine, na pia anauza vifaa vya simu za mkononi. Kwa pesa anazopata pia amenunua jenereta ambayo inatoa umeme wa kutegemewa kwa ajili ya kuchaji simu na taa. licha ya changamoto hajawahi kukata tamaa. Katembo ana furaha kuchangia katika kusuluhisha matatizo ya wakazi wa kambi hii. Anadhani biashara yake ni mfano ambao unaweza kuigwa katika maeneo tofauti ya Bulengo, na ana matumaini ya kupanua biashara yake kwenye kambi nyingine kuzunguka mji wa Goma na hata mbali na hapo. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika.
Haya, tupate burudani ya muziki. Shukran sana BMJ Mridhi. Tabasamu, Cloud Galaxy.
Nimeshatua kwingine sioni, nipona wewe wanisemu
ndo msikia kibao hiko BMJ.
Safi kabisa, safi kabisa, unaona? Hawa Cloud Galaxy. Kila wakati wakiangusha kitu huwa ni kizuri. Mimi sijasikia wimbo wao ambao naweza kusema natashwishi nao.
Ndivyo mambo hayo basi. Uweze kuwa natashwishi kutoka ndani ya Cloud Galaxy.
Safi kabisa. Msikilizaji, tunafika ule wakati ambapo huwa tunaangalia nini ambacho mnakisema tunapo angalia mada ya barazani. Tulikuwa tumeizungumzia tena kwa kirefu katika utangulizi wetu. Lakini kukumbushia tu kwa wale ambao labda ndo mara ya kwanza wanasikia mambo hayo. Tunasema hivi, umepokea mapendekezo ya mabadiliko ya mitaala ya elimu Tanzania. Umepokea vipi mapendekezo hayo, ikiwa ni pamoja na kuondoa mtihani wa darasa la saba?
Profesa Mwalimu Mwamasinga Baraka ameandika mambo mengi, ngoja niasome kadri nitakavyoweza. Ameandika, naona wengi hawajasoma ile rasimu. Iko hivi, itakuwa mwisho darasa la sita, sio la saba tena. Na hakutakuwa tena na mtihani wa kuhitimu darasa la sita. Badala yake, kutakuwa na mtihani wa upimaji wa kitaifa kama ilivyo kwa darasa la nne na kidato cha pili. Lengo ni kutaka kila mwanafunzi anayeingia shule ya msingi aweze kusoma elimu ya lazima. Shule ya msingi hadi sekondari hatua ya chini. Na sekondari kutakuwa na mikondo miwili ya elimu ya jumla na elimu ya amali, yani anamaanisha ni vocational training, ili kuwapa uwanja mpana watoto kuchagua asome elimu ya jumla au asome ufundi au masuala ya kilimo na kadhalika. Na hivyo atakapopata ujuzi atatoka hapo na kwenda sekondari kwenye ufundi, utamwezesha kujiajiri au kuajiriwa.
Nafikiri ni maelezo mazuri sana, na huyu kwa kweli anajiita profesa, labda ni profesa wa kweli, kwa sababu yote aliyoeleza hapo naona yanatoa pia mwangaza kwa wale walikuwa hawajui nini iko kwenye rasimu hii. Josephat Magumba anasema wengine wanaenda hadi darasa hadi la nane, nafikiri hapa anamaanisha darasa, alafu nyinyi mnapunguza kushuka chini hivi. Hii elimu itaendana na soko la ajira duniani? Nani alileta mawazo haya? Afinyu, mimi kwangu muachie muachie wamalize la saba au wanafunzi. Mlianza hakuna kutangaza shule bora au mtoto bora, kwani mnaogopa nini kutangaza? Mbona huo utaratibu upo pote duniani?
Dawson Mchunguzi ya Bell, yeye ameandika hii inaitwa kamserereko education. Yaani serikali imeshindwa kukompiti na shule binafsi. Wameona njia nzuri ni kwa haribu watoto wetu kwa mawazo finyu. Walitaka kutafuta njia zilizo bora zaidi ili kutengeneza mwanafunzi mwenye umahiri. Hivyo kipimo cha uzuri wa timu hauonekani kwenye mazoezi au kwenye mashindano.
Safi kabisa, naona wanazungumza kwa wingi kweli kweli kuhusiana na swala hili. Mkamiti Kibayasi, labda ni some moja alafu ni washukuru wengine wote ambao wameandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Atanasia John anasema pale kwenye lugha ya kufundisha, wapatazame upya. Watoto walifika wakifika sekondari wanakutana na changamoto ya lugha, hatimaye wanafeli mitihani. Wakizazi hiki ila na wa zamani waliweza kutoboa.
Haya, shukrani sana kwake Angela Gerard Gerard. Shukrani Abu Saidi Salafi, Filipo Memba, Fahima Juma, Judith Irene, Elisha Mazoya, Furaha Mwakalibule, Jose Deo Deo Muyaga, Joel na Nyombo, nyote tunawashukuru kwa kushiriki katika kipengele cha barazani kutoa maoni yenu. Na kabla ya kusoma yanayovuma mitandaoni, pia tukusomee katika swali la leo ambapo kuna maoni kadha wa kadha. Swali linasomeka hivi: licha ya tofauti zetu, je, tunaishi kwa amani na umoja? Kali Lutumba, Leonard Lutumba, yeye anatokea mashariki mwa DRC, ameandika ndio, hatuwezi tukaishi kuwa umoja na nchi ambazo zinatutilia mzozo na kutukosesha amani na raha na kufanya machafuko mengi katika nchi yetu ya DRC.
Huyu Eli Joseph ama Eli Joseph anasema hili liligawa jamii na tangia hapo haikuwahi kutokea njia ya kuwarudisha watu pamoja, na utasikia lugha nyepesi ilishapita na tusonge mbele. Ilipita vipi?
Shukrani sana Sami wa Masebo, Yepel Al Azal, Abdillah bin Omar, Aba Sancho Kibet, Rono Amos, Mohamed Charo, umeandika unatokea Pwani, umeandika hakuna amani na umoja kwa sababu ya ubinafsi na ukabila. Amani na umoja ilikuwa enzi ya baba zetu, sio kizazi cha hivi sasa. Pel naye pia ameandika weusi hawana upendo. Haya basi, ndio maana amani inakoseka katika eneo letu.
Safi kabisa Mkamiti, tumalizie kuangalia yanayovuma. Yanayovuma ni mengi sana na naona tuna dakika moja tu. Swala kuhusu kule nchini Tanzania ambako kama tunavyojua siku mbili mfululizo kumekuwa na vuta ni kuvute katika soko la Kariakoo, ambako kama tunajua kuna mengi yanayoendelea, lakini kwenye mitandao watu wana maoni tofauti tofauti, na nimeona kwenye Twitter na vile vile kwenye Facebook hilo ni swala linazungumzwa sana. Wale wajasiriamali, wafanyabiashara na vile vile wale ambao pia huenda kule kama wateja, kila mtu ana lake kuhusu nini kifanyike katika kutatua mzozo huo, ambapo wafanyabiashara hususan wanalalamika kwamba tozo zilizopo na vile vile mazingira ambayo yanaendelea kuwepo kwenye soko hilo hayafurahishi. Msikilizaji, ndio muda tulokuwa nao katika VOA Express hii leo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, yamesimamiwa na Mary Mgawe, upande wa pili tukua naye Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane wakati mwingine, Mungu akijalia.
Thank you.